Tervetuloa jälleen linjoille. Mukavaa, kun olet mukana. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Olen tämän ohjelman jaksohistorian aikana päässyt vinoilemaan kerran just toisikin studion olosuhteille, milloin on oravat rymisytelleet rännejä ulkona ja milloin taas liikenteen ja mopopoikien möykkä päässyt huoneeseen ja vaikka naapurin pyykkihetki ja linkousohjelma osuu juuri nauhoituksen päälle, mutta aika mukavasti on päässyt tänne vaatekaapin suojiin, Narnian hämärään, kauas kavalaa maailmaa. Mutta nyt ilmeni ihan uudenlainen ongelma. Elämässä tulee aina uudenlaisia haasteita vastaan, nimittäin naapurin tontille rakennetaan taloa ja sieltä sitten maasta räjäytellään dynamiitilla kalliota aina toisinaan. Koko talo järisee ja lattia tärisee, niin siinä ei auta, vaikka olisi täällä kaapin suojissa. Katsotaan, miten nauhoituksen käy. Täytyy vain toivoa, että osuisi semmoisia hyviä hetkiä, että voisi olla vähän kuin semmoinen erikoistehoste. Että vaikka sanotaan, että näin luterilainen tunnustus hienosti kiteyttää meille tämän asian. Ja niin edelleen. Kristinuskon tietysti kaikkein keskeisin kysymys on, että kuka on Jeesus? Kuka on Jeesus nasaretilainen? Ja tietysti kirkon vastaus on aina ollut, että Jeesus on Jumalan poika, Messias, vapahtaja, Kristus. Ja kaikki, jotka tämän ottavat vastaan, haluavat hänen pelastustyönsä kohdalleen omistaa. Heistä tulee Jumalan lapsia. He saavat omistaa Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta saavuttaman pelastustyön ansion omalla kohdallaan. Ja nyt sen ansion saa omistaa, vaikka ei kaikista tarkemmista muotoilusta aina tietäisikään. Kristityn elämä ei ole teologinen tentti tai ristisanatehtävä. Mutta historian saatossa moni opetus on uhannut Jumalan Raamatussa ilmoitusta Jeesuksesta, missä jollakin tavalla on yritetty vääntää kieroon Jeesusta koskevaa opetusta, ja siksi on täytynyt myös sitten koittaa kirkkohistoriassa selventää, että mitä nyt sitten näistä tulisi opettaa, jotta oppi Jeesuksesta voisi säilyä oikeana, jotta pelastuksen lahja voisi säilyä meillä mahdollisimman avoimena. Ja niin ovat syntyneet esimerkiksi uskon tunnustukset, joita yhä tänä päivänä kirkossa käytetään. No, näitä ollaan selvitelty ja nyt jokunen jakso sitten tarkasteltiin ensin varhaista kristologiaa ja sitten toisaalta millä tavalla nämä nousivat esiin uskonpuhdistuksen aikaa. Hiukan tätä uskonpuhdistuksen linkkiä varhaiseen kirkkoon ja sen kristologiaan tutkailtiin, ja nyt olisi tarkoitus hiukan syventää myös tätä polkua luterilaisen tunnustuskirjojen niiden kristologia, oppia Jeesuksesta. Ja näitä teemoja on kanssani pähkäilemässä jälleen pastori Esa Ylivainio. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Tosiaan meillä oli jokunen jakso sitten, pohdittiin tätä kysymystä siitä, että ihan kuin luterilainen jatkuvuus kirkossa, niin kuin on usein tästä puhuttu, ja luterilainen teologia luontevana jatkumona oikeastaan vain kuin varhaisen kirkon kristologialle ja sitä, mitä kirkossa on opetettu ja miten se suoraan siitä kumpua ja niille kysymyksille, mitä siellä on esitetty. Ja ne tietyissä tilanteissa nousi uskonpuhdistuksen aikaa esille. Ehkä uskonpuhdistuksessa on myös on tunnustuskirjoista hyvä nostaa esille tämä niin sanottu todisteiden luettelo, jossa puolustetaan omaa opetusta juuri kirkkoisillä. Mutta siellä on erilaisia kristologiaan liittyviä kysymyksiä. Mihin ajattelit, että jos tänään haluttaisiin tunnustuskirjojen opetusta ja pureutua sieltä syventää meidän käsitystä, että mitä ehkä taistelujakin liittyy siihen uskonpuhdistuksen aikaan. Niin, eli kun me pysähdymme uskonpuhdistuksen ja luterilaisten tunnustuskirjojen äärelle, niin mitkä on ne ajan kysymykset, mihin erityisesti nyt Jeesusta koskevan opin kristologian äärellä silloin pysähdyttiin. Mitkä oli kysymykset ja mitkä oli ne sen ajan taistelut?
Joo, yllättävällä tavalla silloin niin kuin jaksossa 126 hieman jo vinkkastiinkin, niin se ongelma lähti lähtökohtaisesti ehtoolliskysymyksestä. Ja sitä kautta hyvin oleellisesti, että mikä on Kristuksen persoona ja kaksi luontoa ja mitenkä Kristuksen kaksi luontoa on keskenään tekemisissä ja mitenkä tähän liittyy Kristuksen kuuliaisuus ja ihmiskunnan pelastus sitä myöten. Eli oikeastaan niin mennään aivan vanhurskauttamisopin ytimeen. Se oli toisaalta nimenomaan haaste, Zwinglin haaste luterilaisuudelle, se niin kuin sakramenttioppi, mutta kyllä se heijastaa paljon myös sitä, mitä luterilaiset ajattelee, että ajattelee uskoa ja tunnustaa, että se, mitä me opetamme Kristuksesta, on sama usko ja sama oppi, mitä varhaiskirkko on uskonut ja tunnustanut ja mitä Raamattu opettaa. Ja näin ollen myöskin se, että se liittyy siihen vanhurskauttamisoppikiistaan, mitä käytiin paavilaisia vastaan, vaikkei sitä suoraan sanotakaan.
Eli voisiko se tästä kiteyttää, että toteat näin, että se, että tämä kysymys kristologiasta, mitä Jeesuksesta opetetaan, niin se on suoraan yhteydessä sekä vanhurskauttamisoppiin, siis miten me pelastumme, saamme syntimme anteeksi, ja toisaalta se on suoraan yhteydessä sitten yleensä myös sakramenttiopetukseen, mitä me opetamme siitä, että miten Jumala toimii ihmisen kanssa.
Kyllä, juuri näin. Eli mitä jumalihminen Jeesus Kristus on tehnyt meidän pelastukseksemme omassa persoonassaan ja miten hän toisaalta sen meille tänä päivänä tämän pelastuksen jakaa ja lahjoittaa. Ne on kaikki erottamattomasti liittyy opetukseen siitä, kuka Jeesus on ja mitä hän tekee.
Tässä tuli, mainitsit äsken nimen Zwingli. Mä en tiedä, onko se meidän päivän teeman kannalta olennaista. Pysähdytään, jos on. Mutta ehkä on niin kuin hyvä saada kiinni siitä laajemmasta maisemasta, mitä siellä on ja millaisia on ne kiistat ja kysymykset. Zwingli usein tulee vastaan nimenomaan sitten tässä ehtoollisteologisessa kysymyksessä. Ja niin, joka on tietysti linkissä juuri, niin kuin todettiin tähän Jeesusta koskevaan oppiin. Mutta et mikä on se, jos puhutaan tunnustuskirjojen ne kysymykset, haasteet, niin tunnustuskirjojen se kamppailu ja ne kiistat, mitä käydään siellä, mihin otetaan kantaa, niin mitä kaikkea kiinnostavaa sieltä löytyy?
Joo, kaikista paras esitys tunnustuskirjoissa on omasta mielestäni tämä yksimielisyyden ohjeen 8. artikla, jossa puhutaan Kristuksen persoonasta. Ja siinä halutaan erityisesti torjua Zwinglin niin kutsuttu alloioosisoppi. Eli siis Zwingli opettaa lopulta samoin kuin mitä silloin viime jaksossa puhuttiin nestoriolaisuudesta, että Kristuksella on itse asiassa kaksi persoonaa, mutta kuitenkin niin, että jotenkin kummallisesti, tai ei välttämättä kaksi persoonaa, mutta se Kristuksen persoona on eriytetty niin, että siellä Kristuksen jumaluus ja ihmisyys ei oikeastaan pelaa keskenään. Mutta silti kuitenkin Zwingli sanoo, että Kristuksen jumaluus silti tekee niitä tekoja ja on ja toimii niin kuin Kristuksen ihmisyyskin on ja toimii.
Muistelen tuosta alloioosisopista, että Lutherilla oli jotenkin herkullisia kuittauksia Zwinglille. En onnistu äkkiseltään mieleen palauttamaan. Mutta juuri tämän äärellä ollaan tietysti koko ajan siinä, että miten todellisia ja miten todella tavalla Kristus ja Kristuksen antamat lahjat yhdistävät ja tuovat Jumalan todellisuuden meidän luoksemme. Et jos Zwinglille, ne on enemmän, ne on niin kuin, vähän kuin kuvaa jostakin, vaikka pyhän ehtoollisen äärelle. Se niin kuin muistuttaa jossakin kaukana olevasta Jumalasta. Niin varmaan kuin luterilaisessa kristologiassa, kun Jeesus on tosi Jumala ja tosi ihminen, niin että missä hän on ihmisenä läsnä, niin siis hän on kaikkialla myös Jumalan läsnä, ja silloin kun hän on jossakin läsnä, niin hän ei jätä niin kuin lahjat johonkin kauas kotiin, vaan hän on aina ne mukanaan, ja se myös yhdistää hänen ja hänen valtakuntansa aarteisiin.
Kyllä, Luther tosiaan varoittaa Zwinglistä, ainakin tämmöinen herkullinen lainaus on, että varo Zwinglin alloioosis oppia, se on järjen noita akka. Ja onhan siinä juuri tämä ajatus, että se on, Zwingli lopulta käsittelee kristologiaa järjellään ja Zwinglin opetus ehtoollisestakin on, lähtee järjen kautta, eli hän ei voi järjellään ymmärtää, mitenkä leipä ja viini voivat todella olla Kristuksen ruumis ja veri. Tuo, mitä sanoit, on aivan totta myöskin Kristuksen persoonan ja tekojen, lahjojen yhteydestä, että Kemnitz kirjoittaa Kristuksen kaksi luontoa kirjassaan, että Kristus ei jaa koskaan lahjojaan persoonansa ulkopuolella. Eli jos me haluamme omistaa Kristuksen lahjat, syntien anteeksi antamuksen, autuuden ja iankaikkisen elämän, niin me saamme ne lahjat omaksemme, kun Jeesus antaa meille itsensä ja uhrinsa. Ilman niiden todellista läsnäoloa meillä ei ole minkäänlaista todellista kosketusta myöskään Kristuksen lahjoihin.
Joo, ja tässä tosiaan avautuu hyvin se, mitä aiemmin todettiin, että miten niin, teologiassa yleensäkin kysymykset ovat yhteydessä toisiinsa. Ja tietysti kun puhutaan Jeesuksesta, niin miksi sillä, että miten me ymmärretään myös tämän tyyppisiä asioita, mitkä äkkiseltään voisi tuntua, että onko se nyt niin olennaista. Että jos minä nyt tunnustaudun Jeesukseen, että miten minä nyt ymmärrän tämän tai tuon asian, niin sillä on aika iso vaikutus lopulta sitten kokonaisteologiaan silläkin tavalla tai semmoisessakin tapauksessa, että sitä ei aina hahmoteta alkuun, että miten teologian eri juonteet ja ratkaisut näkyy sitten jossakin toisaalla teologian kokonaisuudessa.
Kyllä, tässä aina kristologisissa kysymyksissä on pidettävä mielessä se, että me pelataan asian kanssa, josta riippuu meidän pelastus. Onko todella totta se, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä? Jos me menetetään se Jeesus Kristus Jumalan poika, niin ei silloin hänen verensä voi myöskään meitä synneistämme puhdistaa. Eli tavallaan kun se ajatus koko ajan säilyy ja tätä me puolustamme, kun me puhumme Kristuksesta, niin silloin tässä ne vaikeatkin sfäärit ja hiusten halkomiset osoittautuvat merkityksellisiksi. Viimeksi ollaan puhuttu jo tosiaan, että Kristuksella on yksi persoona, jossa on jumalallinen ja inhimillinen luonto. Ja toisin sanoen Kristuksen persoona on Jumalan pojan persoona. Ja myöskin ihmiseksi syntyessään, lihaksi tullessaan, Jumalan pojalla ei ole erillistä inhimillistä persoonaa. Tämä ensiksi vaikuttaa sillai omituiselta, että Kristuksen inhimillinen luonto on ilman omaa persoonaansa, mutta se vaan tarkoittaa sitä, että tällä puolustetaan sitä oppia, että Kristus ei ensin ollut Marian kohdussa pelkkä ihmisvauva, johon sitten Jumalan poika asettui asumaan, vaan Kristus, Jumalan poika, syntyi ihmiseksi niin, että jumaluus, jumalallinen persoona, poika, omaksui tähän persoonaansa inhimillisen luonnon. Eli tässä mielessä meidän pitää opettaa, että koskaan Kristuksen ihmisyys ei ole ollut irrallaan Jumalan pojan persoonasta.
Joo, ja nämä erilaiset taisteluthan on kirkon alkuvaiheesta saakka olleet mukana tässä ja tulleet vastaan, siis koska se on jo ihan varhaisesta saakka siis Jeesuksen persoonassa. Toisille hän on liikaa Jumala ja toisille hän on liikaa ihminen. Ja miten ne oikein sovittaa yhteen, niin siinä on ollut paljon pähkäilyä. Ja varha oli jo tämmöisiä gnostilaisia opetuksia vaikka siitä, että missä erityisesti loukkasi Jeesuksen ihmisyys ja se, että Jumala suostui kärsimyksen alaiseksi. Ja oli yritetty, että voisiko ollut Jeesus jotenkin nyt poistui tästä ihmishahmosta ennen ristiä tai jotakin vastaavaa, koska se oli loukkaus siitä, koska siellä semmoisessa kreikkalaisessa maailmassa niin oikeastaan se jumaluuden yksi määritelmä oli se, että se on vapaa kärsimyksestä, vapaa passioista. Ja tähän juuri kristinuskon oikeastaan sanoman ja ydinkohdissa todetaankin sitten juuri päinvastoin, että Jumala tulee ihmiseksi, kärsii Kristuksessa.
Kyllä, tämän yhden ainoan Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, on oltava samaan aikaan Jumala ja ihminen, niin että jumalallinen ja inhimillinen luonto ovat hänen persoonassaan yhtyneet. Niin että niin kuin Kalkedonin kaavassa sanotaan, että Kristuksessa Jumala ja ihminen ovat yhtä muuttumatta, erottamatta, jakamatta ja sekoittamatta. Ne eivät siis muutu muuksi, eivätkä sekoitu keskenään, mutta niitä ei voi mitenkään myöskään toisistaan erottaa tai sanoa, että tuossa toimii pelkästään Jumala, tuossa toimii pelkästään ihminen. Ne läpäisevät toisensa. Ja tässä käytetään sanaa perikoreesis. Ja siitä on niin kuin käytetty esimerkkinä vanhasta kirkosta alkaen, että ikään kuin tuli läpäisee raudan, kun sitä kuumennetaan, niin samalla tavalla Kristuksen kaksi luontoa läpäisevät toisensa kuitenkin pysyen säilyttäen itse omat ominaisuutensa.
Niin kuin viittasitkin siihen, että se on ollut tärkeä opinkappale ja ymmärrys kirkossa juuri tämä, että jo äitinsä kohdussa hän on Jumala ja ihminen, jolla haluttiin torjua myös tämä niin sanottu adoptionismi, eli että Jumala olisi jollakin tavalla esimerkiksi vasta kasteen hetkellä adoptoinut Jeesuksen Jumalan pojaksi, mutta hän ei olisi sitä ennen tai kuitenkin sitten tiettyyn pisteensä saakka ollut muutoin. Ja tämmöinen käsitys on aina torjuttu. On nimenomaan opetettu, että Jeesus on tosi ihminen ja tosi Jumala ja on sitä koko ajan.
Kyllä, ja Jeesus, ihmiseksi syntynyt Jumalan poika, on alusta asti ollut sitä. Ihmiseksi syntynyt Jumalan poika, tosi Jumala ja tosi ihminen. Kemenit sanoo tosi hienosti, mä luen lainauksen. Me uskomme ja opetamme ja tunnustamme niin ikään, että ihmiseksi tulon jälkeen Kristuksen kaksi luontoa eivät ole erillisiä, niin että kumpikin muodostaisi omaan persoonansa. Luonnot ovat yhtyneet siten, että ne muodostavat yhden ainoan persoonallisen ykseyden. Ihmiseksi tulemisen jälkeen Kristuksen persoona koostuu sekä hänen jumalallisesta luonnostaan, että myös hänen omaksumastaan inhimillisestä luonnosta. Ihmiseksi tulleen ja ihmislihan omaksuneen Jumalan pojan persoona, Kristuksen persoona, ei olisi täydellinen ilman hänen ihmisyyttään, yhtä vähän kuin se olisi täydellinen ilman hänen jumaluuttaan. Kristus ei siis ole kaksi eri persoonaa, vaan yksi ainoa persoona. Tätä totuutta ei muuta se, että hänessä havaitaan olevan sekoittumattomina kaksi eri luontoa, joilla kummallakin on olemuksensa ja ominaisuutensa.
Joo. Tähän kristologiaan liittyy ainakin semmoinen kysymys vielä. Oli hienoa, kun muistit tuon Lutherin Zwingli-lainauksen. On jäänyt vaan mielen sopukoihin, että sieltä jotain herkullisia Luther-anekdootteja löytyy teemasta. Ja niitä on kyllä lisääkin. Ja yksi liittyy tähän Jeesuksen mahdollisuuteen olla kaikkialla läsnä, kun pohdittiin jumaluutta ja ihmisyyttä hänessä. Ja tietysti me olemme siinä ihmeen käsittämättömän asian äärellä. Ja nyt kysymys, että millä tavalla me ymmärrämme sen. Et kun tähän zwingliläiseen maisemaan liittyy se ajatus, että koska Kristus on myös tosi ihminen, niin siksi hän ei voi olla kaikkialla paikoissa samaan aikaan läsnä. Tai hän ei voisi olla aika useammassa ehtoollisessa läsnä samaan aikaan. Ja kun taas sitten luterilainen ajatus on ollut se, niin kuin Luther hupaisasti tästä toteaa, että sitä ei pidä ymmärtää, kun puhutaan Kristuksen taivaaseen astumisesta, että hän on nyt tuosta 10 kilometriä ylöspäin punaisella samettityynyllä istuu isän oikealla puolella, vaan että nimenomaan hän on, siis hän tulee Jumalan valtakuntaan, hän tulee voiman oikealle puolelle. Ja se juuri mahdollistaa, että kun hän on tosi Jumala ja tosi ihminen myös hänen jumaluudessaan, sitä kautta kaikkea myös konkreettisesti, että missä hän haluaa asetuksensa mukaan, niin hän voi olla läsnä. Mutta tämä on tietysti joku salaisuus, ja tästä on aika hankala tehdä matemaattista kaavaa, mutta tästä on kiistelty silloin, ymmärretty, että ei se, että Kristus on edelleenkin todellisesti ihminen myös kirkastettu. Se ei estä häntä olemasta läsnä. Mutta miten haluaisit tätä kuvata, kiteyttää? Mitä siitä olisi hyvä meidän ymmärtää?
Taivaaseen astunut Kristus. Samalla tavalla kuin hän nousi haudasta ruumiillisesti tosi ihmisenä, niin myöskin taivaaseen astuneena hän säilyttää ihmisyytensä. Ja taivas ei ole mikään paikka ajassa ja avaruudessa, vaan voimassa ja vallassa, isän oikea puoli. Niin, että se on, mitä se voisi sanoa, että se on toinen ulottuvuus, joka läpäisee meidän ulottuvuutemme kuin pikemminkin kuin se, että se olisi osa tätä meidän avaruuttamme, meidän maailmankaikkeuttamme. Tuosta Kristuksen kaikkiallisesta läsnäolosta tai eri läsnäolon lajeista, niin itse asiassa kirjoittaa tosi hyvin Tom G.A. Hart tässä siinä hyvässä ehtoolliskirjassaan, jonka nimeä nyt en saatu muistamaan.
Mutta, se on alttarin sakramentti.
Alttarin sakramentti, kyllä. Joo, se on tosi hyvä. Siinä Hart kirjoittaa, että Kristuksen jumalinhimillinen todellinen läsnäolo voidaan jakaa 3 eri lajiin, nimittäin sirkumskriptiivisen, repletiivisen ja definitiivisen.
Oi, nyt joku pyörtyy linjoilla juuri. Vai oliko se dynamiitin kopsahdus tuolta? Oliko se dynamiitti vai kun joku kuulija pyörtyi ja kaatui lattialle? Jos pystyt hiukan suomentamaan meille.
Joo, toki. Sirkumskriptiivinen tarkoittaa rajattua läsnäoloa. Sillä sanotaan, että Kristuksen rajattu läsnäolo, sellainen, jolla ylipäätänsäkin ruumiit ovat olemassa, ja jollaisena hänet havaittiin maanpäällisen uransa aikana ennen taivaaseen astumistaan. Eli sillä, että Jeesus on tuolla ja hänen luoksensa saattoi mennä täällä ajassa ja paikassa yhteen ainoaan paikkaan. Tällä tavoin Kristus ei ole ehtoollisella, koska se tarkoittaisi Kristuksen ruumiin ja veren jakamista palasiin niin, että kukaan ei saisi koko Kristuksen uhria, vaan ainoastaan jonkun osan siitä. Ja tämä olikin nimenomaan näiden Zwinglin ja sakramentin kieltäjien syytös, kun he irvailivat, että minkä osan Kristuksen ruumiista söit. Toinen laji on tämä repletiivinen, joka tarkoittaa kaiken kattava läsnäolo. Siellä ymmärretään Kristuksen suurta, salaista, ihmeellistä, käsittämätöntä, tutkimatonta, kaikkiallista läsnäoloa tosi jumalana ja tosi ihmisenä. Tämä on salaisuus, jota enkelitkään eivät käsitä. Tästä näkökulmasta hän ei liity erillisiin asioihin, vaan kaikki asiat liittyvät häneen. Kaikki on luotu hänessä, hänen kauttaan ja häneen. Ja tähän kaikkialliseen läsnäoloon usko voi tarttua yhtä vähän kuin se voi tarttua Kristukseen ilmasta haistellen. Eli usko tarvitsee jotain erityistä. Se tarvitsee sanaa ja sakramenttia, konkreettisen läsnäolon, voidakseen seistä varmalla ja horjumattomalla lupauksen perustalla, että tässä minä ja Kristus olemme toistemme yhteydessä. Tässä minä saan omistaa Kristuksen. Ja siksi tarvitaan tämä kolmas läsnäolon tapa, eli definitiivinen, ehdoton. Kristuksen ruumiin ja veren uhrin todellinen läsnäolo sakramentissa, kuten ehtoollisessa. Asetussanojen voimasta pyhitetyt ehtoollisaineet ovat Kristuksen kokonainen ruumis ja veri sekä kokonaisuutena että jokaiselta osaltaankin, jokaiselta muruseltaankin ehtoollisleipä on Kristuksen ruumis. Jokainen pisarakin on hänen kokonainen verenvuodatuksensa. Ja näin jokainen nauttija saa kokonaisen Kristuksen uhrin jakamatta, erottamatta, riippumatta siitä, kuinka monta siunattua ehtoollisleipää tai kuinka pienen osan he siitä syövätkään. Niin kuin Tuomas Akvinolainen hienosti sanoo, sumit unus, sumut mille, quantum iste, tantum ille, nexumptus absumirtur. Tästä syö yksi, tästä syövät tuhannet, sen mikä yksi saa, sen saa toinenkin, eikä Kristus syömällä loppuun kulu.
Joo, eli voisi tätä kiteyttää. Tämä on tämmöinen tuttu luterilainen hokema ja ollut tässäkin ohjelmassa esillä ajatus siitä, että sinulle ja minulle ei riitä se, että tietäisimme, että Jumala on, vaan täytyy tietää myös, että missä Jumala on meitä varten, missä hän on armollisesti kohdattavissa. Ja tämä sama teema kulkee oikeastaan läpi koko Raamatun. Ja miksi näidenkin teemojen äärellä me palataan jälleen kerran sanan ja sakramenttien ääreen, missä lupaukset on omalle kohdalle myös varmasti omistettavissa.
Kyllä. Kun puhutaan Kristuksen kahdesta luonnosta, niin meidän on todella hyvä myöskin ymmärtää se, että nämä luonnot säilyttävät edelleen omat ominaisuutensa. Ja tämä on niin kuin jotain sellaista, mistä me olemme samaa mieltä Zwinglin kanssa. Eli se, että ikään kuin Kristuksen jumalallisena luonnolla on omat ominaisuutensa, jotka kuuluvat vain sille. Ne ovat vain sen omaisuutta. Näitä ovat muun muassa luomattomuus, kaikkivaltius, iankaikkisuus, äärettömyys, kaikkiallinen läsnäolo, kaikki tietävyys ja muuttumattomuus. Kristuksen syntymä ihmiseksi tai hänen alennustilansa ei ole muuttanut hänen jumaluuttaan tai jumalallisia ominaisuuksiaan yhtään. Ja tämän yksimielisyyden ohje selvästi sanookin. Kemenis kirjoittaa, että koska Jumalassa ei tapahdu muutosta, Jaakobin kirje 1, ei myöskään Kristuksen jumalallinen luonto ole ihmiseksi tullessa muuttunut. Sen olemuksesta ja ominaisuuksista ei ole mikään hävinnyt, eikä niitä ole tullut yhtään lisää. Ihmiseksi tulo ei ole vähentänyt eikä lisännyt jumalallista luontoa sinänsä. Ja sitten tämä sama koskee myöskin Kristuksen ihmisyyttä. Samoin on Kristuksen inhimillisellä luonnolla omat ominaisuutensa, jotka kuuluvat vain sille. Näitä ovat muun muassa ruumillisuus, luotuisuus, liha ja verta oleminen, äärellisyys, rajallisuus, kärsimiseen ja kuolemaan kykeneväisyys, paikallisuus, nälkä, jano, vilu, helle ja niin poispäin. Tähän inhimilliseen luontoon ja sen ominaisuuksiin kuuluvat luonnollisesti kaikille ihmisille ominaiset muutokset, kuten kasvaminen iässä, viisaudessa ja tiedossa. Ja se, missä luterilaiset ja reformoidut, tai tarkemmin juuri swingliläiset, eroavat, on se, että kun puhutaan Kristuksen luontojen yhteydestä ja ominaisuuksien yhteydestä. Eli siinä tulee juuri tämä korostetuksi, että Zwingli ei osannut yhdistää Kristuksen ominaisuuksia ja toimintaa keskenään. niin kuin hänen yhdessä persoonassaan. Luterilaiset taas lähtee siitä, että vaikka kummallakin luonnolla on omat ominaisuutensa, niin koska persoona on yksi, niin koskaan Kristus ei voi toimia vain toisen luontonsa perusteella. Ja sen takia myöskin hänen ominaisuuksillaan on jotain tekemistä keskenään.
Niin, olisiko niin, että me palataan tässä tämmöisen niin kuin rationalismin teemaan? Siis, että millä tavalla me katsomme asioita ja mikä ikään kuin viime kädessä me laitetaan auktoriteetiksi. Et paljon pystyy määrittelemään ja yrittää kuvata näitä eri puolia, mutta tietysti me ollaan niin kuin semmoisessa osastossa, jonka mä ajattelin, että on ihmisymmärryksen kuitenkin sit tuolla puolella. Että kaikista hienoista teologisista määrittelyistä huolimatta, niin me jäädään sen sanan varaan. Se, että mitä Kristus sanoo ja juuri se, että voiko muistaa, että vaikka sinä ja minä emme kykenisi tekemään sitä yhtälöä, että miten tämä kaikki oikein tapahtuu, niin Kristuksen persoonien suhteen kuin vaikka sitten alttarin sakramentissa ehtoollisessa, niin on hyvä ja turvallista jäädä siihen varaan, että Kristus sanoo näin, niiden sanojen varaa on hyvä jäädä, mutta jonkinlaisen ikään kuin, mitä voiko sanoa, että mystikoiksi, mutta vielä niin kuin mysteerin äärelle. Ja jossain määrin sitä on todettu, että siis eihän kirkko ja teologia tietenkään mikään kuin järjettömyyden piiri, vaan nimenomaan Jumalan luomaan järkeä ja ajattelua, ja täytyy käyttää jäsentämään Jumalan ilmoitusta ja kaikkea sitä annettua. Mutta sitten on tiettyjä kohtia, missä me joudutaan tavallaan, niin kuin Piper sanoo, vaikka valinnan kysymyksen äärellä, että se on jokaisen teologin miehuuskoe. Se on semmoinen, että se on niin kuin, kun sen rationalistisesti yrittäisi laittaa matemaattiseen kaavaan, niin se on niin kuin yhdenlainen juttu. Ja sitten ottaa sen, minkä Raamattu meille siitä antaa, mikä ei ihan täysin, kyllä ei mene meidän kaavoihimme. Ja silti, että okei, että tähän me pitäydymme, tämän sana meille antaa, niin se on niin, teologin miehuskoa ja samantyyppistä ääreä, että me ollaan nyt myös nyt vaikka, niin kuin totesin, tämän sakramenttiteologian äärellä, Kristuksen persoonan äärellä. Että Jumalan luoman järjen ja päättelyn täytyy todeta, että jumaluuteen itseensä meillä ei ole pääsyä. Ja siksi tässä vaan kun jäädä sen ilmoitetun todellisuuden varaan.
Kyllä, se menee juuri näin, että meidän pitää aina muistaa, että se Raamatun kohta, joka sanoo, että hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Kristus on sakramenttien sakramentti. Niin kuin Luther sanoo kirkon Baabelin vankeudesta -teoksessa, että hän on oikeastaan ainoa oikea sakramentti, josta sitten kaikki sakramentaaliset merkit, kaste ja ehtoollinen, saavat alkuunsa ja olemuksensa. Sana tuli vihaksi Kristuksen persoonassa, ja siksi myös kasteessa ja ehtoollisessa on Kristuksen tosi ruumis ja veri, koko hänen jumalinhimillinen persoonansa käsin kosketeltavalla tavalla läsnä, ja myöskin hänen toimintaansa ja lahjansa. Ja jos meidän järkemme ei tätä ymmärrä, niin silloin jos meidän järkemme sanoo, että tässä voi toimia Kristus joko Jumalana tai ihmisenä, niin silloin meidän täytyy järjelle sanoa, että kuule, Pyhä Henki tietää nämä asiat paremmin. Että me uskomme sen, mitä Raamattu sanoo.
Joo, ja näissä riittää pengottavaa ja pohdittavaa kyllä loppuelämäksi sanan aitan äärellä. Ja me ollaan nostettu esiin uskonpuhdistuksen ääreltä erityistunnustuskirjeen yhdestä artiklasta. näitä silloisia kiistoja esiin, silloisia kysymyksiä. Meillä on ollut vaikeita teologisia termejä ja jopa latinankielisiä fraaseja. Odotan kaikkia niitä kilometrin pituisia palauteviestejä. Mutta nyt jos vielä loppuu, onko joku teema tai muu, minkä haluaisit näin kaikkien ääreltä nostaa vielä esiin tai kiteyttää näitä nyt puuttuja?
Kyllä tässä vielä voisi tietysti puhua vaikka mistä, voisi puhua näistä ominaisuuksien yhteyden, luonnon ominaisuuksien yhteydestä ja niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta, mutta ehkä siitä riittää vaan sanoa, että vaikka nämä luonnot pysyvät ominaan, jumaluus ei muutu ihmiseksi eikä inhimillisyys muutu jumaluudeksi, niin silti aina, koska ne kumpikin luonto toimii yhdessä ainoassa persoonassa, niin niiden ominaisuudet ovat keskenään yhteydessä niin, että jumalallisuus tulee osalliseksi kaikesta siitä, mitä Kristus ihmisenä on ja mitä hänelle tehdään ja mitä hän tekee. Siksi Jumala voi ristillä kuolla, vaikka jumaluus itsessään ei voi kuolla. Mutta koska ihminen voi, niin Kristuksessa Jumala kuoli. Kristuksessa Jumala omistaa veren, joka voi vuotaa syntien sovitukseksi. Ja samalla tavalla Kristuksen ihmisyys tulee osalliseksi hänen jumaluudestaan ja kaikesta siitä, mitä Kristus Jumalana on ja mitä hän voi tehdä niin, että ihminen Jeesus Kristus voi todella antaa syntejä anteeksi. Se, mistä haluaisin vielä kuitenkin tähän loppuun puhua, olisi Kristuksen alennuksen ja korotuksen tila, koska sitä kautta me saavutaan nimenomaan tähän vanhurskauttamisopin ytimeen.
Hienoa. Mennään vielä viimeiseksi vanhurskauttamispolulle, mihin tässä aikaisemmin hieman viitattiinkin. Mihin siinä olisi hyvä pysähtyä?
Siinä nimenomaan lähdetään siitä, että vaikka Kristuksen jumaluus pysyy koko ajan muuttumattomana, niin Kristuksen ihmisyydessä on kaksi eri tilaa, nimittäin alennuksen tila ja korotuksen tila. Ja voidaan selventää tätä asiaa tällään, että Kristuksella oli jo sikiämisessään jumalallinen koko majesteettius ja suuruus omistuksessaan, koska kerran Jumalan poika omaksui tämän ihmisyyden niin, että Kristus oli jo alusta asti ihmisenäkin taivaan ja maan Herra. No, kuitenkin Kristuksen kehitys sekä kasvu oli todellisesti ja aidosti inhimillinen. Eli Kristus ihmisyytensä puolesta todella kasvoi viisaudessa ja tiedossa, taidossa, niin kuin jokainen ihmislapsi. Kristuksen alennustila on aitoa ja todellista itsensä tyhjentämistä jumalallisen majesteettisuuden kunniasta inhimillisen luonnon puolesta. Ja kuitenkin samaan aikaan sitä, että hän ikään kuin peittää sen salaisen kirkkauden, joka hänellä jumalihmisenä on. Niin kuin sanotaan se kirkastusvuoden tapahtumassa, jolloin opetuslapset näkivät Kristuksen valon kirkkauden hohtoisen olemuksen, niin sanotaan, että tosi ihme ei ollut se, että nyt Kristus näyttäytyi sellaisena, vaan todellinen ihme oli siinä, että Kristus ei koko ajan näyttäytynyt semmoisena, vaan hänet yleensä nähtiin syntisen lihan kaltaisuudessa ja tavallisten ihmisten kaltaisena. Kristuksen alennus on sitä, että Kristus aidosti ja todellisesti, ei vain näennäisesti, luopui meidän lunastuksemme tähden käyttämästä ihmisenä kaikkea sitä jumalallista majesteettia, joka hänelle tässä persoonallisessa yhtymyksessä kuuluu. Hän kätki sen kunnian ja vallan. Ja tämä käyttämättä jättäminen ei kuitenkaan ole kaikesta käytöstä luopumista, vaan ainoastaan sen rajoittamattomasta käytöstä luopumista. Eli hän käytti jumalallista voimaa ja valtaa vain sen mukaan, kuin hän sai isältä tehtäväksi käyttää, kun hän meitä lunastaa. Eli täyttää lain, kärsii kuuliaisesti, antaa itselleen tehdä kaikkea pahaa, antaa naulujen lävistää hänen kätensä ja jalkansa ja lopulta luovuttaa henkensä. Ja siinä alennus eroaa korotuksesta, että jumalallinen majesteettisuus alennuksen tilassa esiintyy toimivan inhimillisessä luonnossa ja sen kautta vain sen rajoissa, jotka Kristuksen virka ja lunastustyö asetti. Mutta sitten korotuksen tilassa, kun Kristus kirkastettuna Herrana nousee haudasta, niin hänessä jumaluus, jumalallinen valta ja voima ilmenee täydellisesti. Eli Jeesus sanoo tässä korotuksen tilassa opetuslapsille myös ihmisenä, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja todella, minkä takia Kristuksen piti tulla alennuksen tilassa, orjan muodossa, lainalaiseksi? Sen tähden, koska me olemme syntiemme tähden, syntilankemuksen tähden, lain kirouksen alaisia, synnin orjia. Hänen piti alistua meidän paikallemme, tulla sellaiseksi kuin me olemme, tulla lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaiset, että me saisimme lapsen oikeuden. Isä heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Hänelle luettiin meidän tuomiomme, kirouksemme, lainalaisuutemme. Hän alistui vapaaehtoisesti täyttämään lain vaatimukset meidän puolestamme, koska me emme voineet niitä täyttää. Ja siksi meillä hänen kauttaansa, hänen lunastustyönsä kautta, hänen kuuliaisuutensa kautta, joka sisältyy hänen vereensä, on pääsy lain kirouksesta Jumalan lapsiksi. Saamme omistaa kaiken sen, mikä kuuluu Kristukselle, eli taivaan valtakunnan ja iankaikkisen elämän perinnön. Kuten Kristus luettiin meidän tähtemme synniksi ja kiroukseksi, niin aivan samoin meidät luetaan Kristuksessa vanhurskaiksi. Meille luetaan, koska me olemme hänen veressään puhdistetut ja häneen uskon kautta liitetyt sanan ja sakramenttien voimasta.
Joo, se on huikea vanhurskauttamisen näköala ja sen teemoissa koetaan jatkaa toisellakin kerralla. Mutta tosiaan Kristus itsessään on pyhä ja puhdas, mutta hänelle luetaan ihmiskunnan synnit, myös meidän jokaisen kuulijan synnit. Ja samalla me itsessämme olemme syntisiä, mutta meille luetaan Kristuksen pyhyys ja puhtaus. Mutta koska Jeesus on kaiken tehnyt, niin meilläkin on toivoa.
Kyllä, ja aina se on lopulta, vaikka kuinka puhuttaisiin näistä uniopersonaaliksesta ja kommunikaatioidiomaattumista tai alennuksen ja korotuksen tilasta, niin se aina palautuu siihen, että kun uskot, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa sinutkin kaikesta synnistä, ja se annetaan sinulle sanassa ja sakramenteissa omaksesi uskon kautta, niin silloin sinä tiedät aivan riittävästi kaiken sen, mitä kristologiasta pitää tietää, ja sinulla on aivan oikea pelastava usko, ja se on myöskin loistava tiivistys sinulle vanhurskauttamisen ytimestä.
Mä luulen, että näihin teemoihin on hyvä tänään lopettaa. Kiitos Esa, että pääsit jälleen vieraaksi, ja mepä jatketaan kuulijoiden kanssa seikkailua teologian poluilla jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!